ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่มีซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
คิดเป็นอย่างอื่นเต็มได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Expense ของอัตตาพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็มีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทราศักด
ิ์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เสียงสดใสเลยนะคะเราเพิ่งไปเที่ยวสุราษฎร์กันมาคงจะต้องมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุราษฎร์ธานีกันนะคะ
ครับเราไม่ได้ไปจังหวัดนี้กันมานานนะครับแล้วก็ไปครั้งนี้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆทั้งที่เป็นสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยไปกันมาแล้วแต่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับคราวนี้เราได้ไปพบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็เรื่องราวของผู้คนชาวบ้านมากมายทีเดียวครับอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะ 2-3 วันที่เราไปบุกเบิกไปดูสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ผู้คนที่อำเภอเคียนซาเนี่ยเขาภาคภูมิใจที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยไปดูกันแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้เนี่ยนะคะก็คงจะมีการบอกต่อกันไปนะคะว่าจะได้ภาพถ่ายที่สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยแล้วก็มีความแปลกตาพอสมควรนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อำเภอเคียนซาก่อนนะคะคุณธีรภาพหลายๆคนคงสงสัยค่ะว่าชื่อเขาชื่อเคียนซาเพราะอะไรคะ
ครับชื่อเคียนซาก็ฟังดูเป็นภาษาที่แปลกๆนะครับบางคนบอกว่าเป็นภาษาเคียนหรือเปล่าอะไรกันนู่นเลยนะครับจากการที่ไปค้นคว้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชนในเคียนซาเนี่ยผมก็พอจะได้ข้อสมมติฐานมาคือยังไม่มีใครชัดเจนนะครับว่าคำว่าเคียนซานั้นหมายความว่าอะไรกันแต่ว่ามีสมมติฐานที่น่าเชื่ออยู่สองที่มาก็คือว่าอันแรกนั้นในสมัยต้นรัชกาลที่10ประมาณ1200ปีที่แล้วนะครับคนดังของเมืองต่างๆนั้นก็ได้รับคำจัดหามาอย่างดีนะครับที่จะส่งไปสร้างเรือพระที่นั่งซึ่งทางมณฑลนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่นี้นะครับถือหมายความว่าสุราษฎร์ธานีจะดีพังงานั้นอยู่ขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราชปรากฏว่าได้ช่วยสัมผัสไม้ตะเคียนนะครับจะไปเจอไม้ตะเคียนที่มีลักษณะที่งามมาก2ต้นจากท้องที่อำเภอเคียนซาปัจจุบันเนี่ยก็ทำการโค้นลงมานะครับแล้วก็ทำเรือโจรสำหรับที่จะส่งไปทำเรือพระที่นั่งแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาว่าไม่สามารถนำออกจากป่าในสุดสินป่าได้นะครับเพราะผมว่าเรือโจรที่ทำจากไม้ตะเคียน2ต้นนั้นยังคาอยู่ในป่านะครับต่อมาเนี่ยเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยได้ชื่อที่ชุมชนว่าบ้านเคียนคาคือหมายความว่าต้นตะเคียนหรือว่าไม้ตะเคียนยังคาอยู่เลยไม่สามารถจะสร้างออกไปได้ต่อมาภายหลังเนี่ยบ้านเคียนคาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเคียนซาจากเป็นอย่างนี้ครับเป็นลูกดาครับ
ค่ะ ดูท่าจะมีเขานะคะเพราะว่าเมื่อเราไปที่อำเภอเคียนซาเนี่ยก็พบว่ามีเรือขุดขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่วัดเนี่ยมีอยู่มากมายที่เป็นหลักฐานว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถขุดเป็นเรือได้เนี่ยในเคียนซาในอดีตนั้นน่าจะมีปรากฏอยู่มากมายนะคะค่ะอำเภอเคียนซาเนี่ยเดิมไม่ใช่อำเภอใช่ไหมคะคุณเทียนภาพคะ
จากพัฒนาขึ้นมาจากบ้านจากชุมชนขึ้นมานะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นอำเภอนะครับแล้วก็เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางด้านป่ามีไม้หลายอย่างหลายชนิดเลยนะครับที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หลวงพ่อไม้ตะเคียนอย่างที่บอกนี่นะครับหลายชนิดเลยรวมทั้งสวนยางสวนปาล์มน้ำมันนะครับก็เยอะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งหนึ่งอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
ค่ะแล้วก็ส่วนสมมติฐานอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะคะที่มาของเคียนซาน่าจะมาจากเรื่องอะไรคะ
ครับอีกข้อหนึ่งนั้นบอกว่าในอดีตนั้นมีเรื่องเล่าว่ามีเจ้าเมืองท่านหนึ่งนะครับที่จัดไพร่ตนออกไปหาเรือปูนสร้างเมืองใหม่โดยดูไปทางเรือนะครับตั้งขบวนเป็นเรือเล็กที่กันว่าเรือเกวียนนะครับล่องไปตามลำน้ำตาปีพอไปถึงพื้นที่ที่เป็นอำเภอเชียงซาปัจจุบันนี้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับก็เลยชะลอเรือครับเรียกกันว่าขบวนเรือเกวียนก็ได้ชะลอลงไปหรือว่าลดความเร็วลงเพื่อให้เจ้าเมืองได้ขึ้นไปสำรวจพื้นที่สร้างเมืองนะครับชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านเกวียนซาที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเกวียนซานะครับอันนี้ก็เป็นที่ฐานของประการที่เป็นที่มาของที่ของอำเภอเกวียนซาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีนักวิชาการท่านใดสามารถที่จะชี้ชัดออกมาได้ว่ามีสมาธิแท้ที่อะไรจริงแต่ว่าสมาธิฐานแรกนั้นน่าสนใจมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นตะเคียนมากอยู่แล้วนะครับถึงสมาธิเนาะสมาธิฐานที่สองนั้นก็ไปดีข้อที่ขายเองซึ่งเราคงจะต้องรับฟังไว้เช่นเดียวกันครับคุณพิบา
ล
คร
ับ ค่ะอำเภอเคียนซานั้นเนี่ยเดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอบ้านนาสารนะคะแล้วก็ต่อมาก็ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอในปี2513จนถึงปี2517ค่ะเมื่อเป็นอำเภอเคียนซาเนี่ยก็มีถึง51หมู่บ้านแต่5ตำบล นะคะแต่5ตำบลเนี่ยเป็น5ตำบลที่มีชื่อเสียงนะคะคุณธีรภาพมีอะไรบ้างคะ
ก็จะมีตำบลเคียนซานะครับตำบลเขาต่อตำบลพ่วงกรมคอนตำบลมารันตคามวารีนะครับแล้วก็ตำบลบ้านเสด็จตำบลบ้านเสด็จนี้ก็มีประวัติว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นี้นะครับในปี2527นะครับก็เลยตั้งที่เปลี่ยนชื่อจากเดิมว่าบ้านดงดงเป็นตำบลบ้านเสด็จแต่เป็นปัจจุบันนี้ครับซึ่งก็จะมีหลายที่หลายหมู่บ้านทีเดียวที่ผมซึ่งเป็นตำบลบ้านเสด็จนะครับดังนั้นเพราะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมามากมายทีเดียวนะครับรวมทั้งในสมัยรัชกาลที่6นั้นที่อำเภอเนี่ยยังเคยเป็นบ่อถ่านหินนะครับมีการทำอุตสาหกรรมถ่านหินตั้งสำคัญทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ไปสำรวจกันมาแล้วเราคงจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณยุทธดาครับ
ค่ะแล้วก็คุยกันถึงเคียนซาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องคุยกันอีกนิดนึงว่าตำบลเคียนซาหรืออำเภอเคียนซาเนี่ยนะคะก็ห่างจากตัวจังหวัดประมาณสัก60กิโลเมตรนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เราไปสำรวจมาเนี่ยคะคุณธีรภาพรู้สึกมันไม่ได้เป็นทิวเขาหรือเทือกเขาเป็นที่ค่อนข้างราบแต่เป็นลอนๆใช่ไหมคะ
อันนี้ทางภาคใต้เขาเรียกว่าควนนะครับควนเพราะฉะนั้นซึ่งภาคกลางก็คือคำว่าเมืองนั่นเองนะครับเพราะนั้นจึงมีหลายหมู่บ้านทีเดียวที่มีชื่อว่าควนนะครับควรนุ่นสมุดควรเที่ยงในทางต่างนี่นะครับต้องแปลว่าเนินนั่นเองครับพี่ดาวครับ
ค่ะสำหรับนักปั่นจักรยานเนี่ยนะคะเวลาเห็นถนนในเคียนซาเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยนะคะว่าโอ้น่าปั่นเพราะว่ามันไม่เรียบราบพอมันลงแล้วมันก็รีบขึ้นเนินไปอีกทีหนึ่งนะคะหรือไม่ก็คือพอเราขึ้นเนินไปสักพักเดี๋ยวก็มีลงอีกลงแล้วยังไม่พอนะคะคุณเทวภาพใช่ไหมคะลงแล้วโค้งอีกคือพอเรานั่งรถไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนักปั่นจักรยานต้องชอบพื้นที่แบบนี้แน่เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเขาใหญ่สูงชันที่ลงทีละนานๆ นะคะแต่ว่ามันลงนิดลงหน่อยแล้วก็ขึ้นนิดขึ้นหน่อยกำลังพอเหมาะพอดีเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มต้น
ที่ปั่นในเดือนมีนาคมนะคุณยุทธดานะ
ค่ะ
ซึ่งอากาศยังไม่ร้อนจัดมากทีเดียวนะครับ
ค
่
ะ
แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ป่ายางเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับโอ้โหผมว่าเป็นเส้นทางที่พิเศษทีเดียวนะครับสำหรับนักปั่นจักรยานผมจำได้ว่าตอนที่เราเดินทางกันไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นตอนเช้าๆเนี่ยอากาศยังคิดได้ว่าเย็นอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานที่นี่ตอนเช้าๆนะครับปั่นไปตามสวนยางสองข้างทางผ่านคนต่างๆเลยนะครับผมว่าจะมีความสุขมากเลยครับสุดยอดครับ
ค่ะถ้าจัดแรลลี่จักรยานนะคะแต่ยังหาเจ้าภาพอยู่นะคะอาจจะแนะนำทางแหนมเผือเคียนซาท่านให้จัดบ้างนะคะเลือกเอาโลเคชั่นสวย คือถ้าผู้ฟังลองนึกภาพนะคะว่ากวนเนี่ยเขาสูงไม่มากนะสูงๆต่ำๆพอสมควรเลยเวลาที่เราชมวิวไปเนี่ยใบยางเนี่ยนะคะต้นยางที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับใบไม้ห้าสีนะคะที่เขียวก็ยังเขียวอยู่แล้วก็ยังมีที่เป็นสีออกส้มออกแดงเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหลืองมีน้ำตาลเนี่ยแล้วบางใบเนี่ยก็ค่อยๆกวัดแกว่งพอลมพัดมานี่ก็ร่วงมาเต็มถนนเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่คล้ายๆอยู่เมืองหนาวนะคะคุณธีรภาพแต่อากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนุ่งขาสั้นนะใส่เสื้อสบายๆขี่จักรยานเนี่ยเรียกว่าสบายมากนะคะคุณธีรภาพ
ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องเรียนการความจริงว่าตอนกลางวันนี่อาจจะร้อนหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้จักเลือกเวลาที่จะขี่เนี่ยนะครับคุณมีความสุขมากเลยเที่ยวมีตอนเช้าๆกับตอนเย็นๆนะครับกลางวันแล้วว่าพักผ่อนหรือว่าเข้าไปที่ร่มไปดูนู่นดูนี่โดยเฉพาะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำลอดถ้ำจินตันเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ในที่อำเภอสุนทรีด้วยนะครับตอนกลางวันก็จะมีความสุขมากเพราะว่าอากาศจะเย็นน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวอำเภอสุนทรกันนะครับหลายท่านคงจะไม่ทราบว่าอำเภอเล็กๆที่ดูห่างไกลแห่งนี้ที่จะแปลกๆแห่งนี้นั้นมีที่เที่ยวที่น่าสนใจจริงๆครับลิดาครับ
ค่ะเราคงต้องไปที่เที่ยวแห่งแรกที่ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะมีร่องรอยเก่าๆเป็นภาพถ่ายเห็นแนวของรางรถไฟเนี่ยนะคะที่มายังเหมืองแห่งนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการรื้อรางรถไฟเหล่านี้ออกไปแล้วแต่ว่าร่องรอยประวัติศาสตร์รางรถไฟให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เคยมีความสำคัญในเรื่องของการขนแร่เนี่ยนะคะไปยังสถานีรถไฟแล้วก็เพื่อส่งต่อไปยังที่อื่นๆสถานที่แห่งนี้คืออะไรคะ
สถานที่แห่งนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นบ่อถ่านหินนะครับอยู่ที่บ้านพรุ่งส้มตำบลก้วงกลมคอนอำเภอเชียงสานี่นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆครับคุณวิศาครับเพราะว่าถึงกับสร้างทางรถไฟขึ้นมาใช้ในการขนถ่านหินจากบ่อถ่านหินมาลงเรือที่ท่าเรือเชียงสานี่นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในหน้า2559จะเป็นปีที่ครบ100ปีที่รัชกาลที่6มีพระบรมราชโองการให้สงวนที่ดินบริเวณนี้ไว้เป็นที่ขุดถ่านหินครับลิดาปีหน้าครบ100ปีพอดีตอนนั้นมีบริษัทที่เข้ามาทำการขุดถ่านหินก็คือบ่อถ่านหินศิลาสยามนะครับหลังจากมีพระบรมราชโองการในปี2459แล้วเนี่ยก็ได้มาเตรียมการนะครับสร้างทางรถไฟสร้างที่พักสร้างสถานีต่างๆนี่นะครับแล้วก็ดำเนินกิจการเหมืองถ่านหินในช่วงปี2463ถึง2468ช่วงรัชกาลที่6นะครับแต่ว่าน่าจะได้ยินได้ถึงที่ว่าถ้าเราไปในวันนี้นั้นโดยที่เป็นบ่อถ่านหินนั้นจะแลดูเหมือนกับเป็นบ่อน้ำธรรมดาใช่ไหมครับลูกดา
ค่ะแต่ก็ยังมีเหลือริ้วรอยนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบน้ำแล้วก็ยังมีริ้วรอยอาคารเก่าๆบางส่วนเนี่ยนะคะที่ให้เห็นว่ายังมีของเก่าให้เราล้ำลึกถึงอยู่แต่ส่วนที่ขุดแร่ออกไปเนี่ยปัจจุบันเป็นบ่อน้ำแล้วก็ได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนที่จะมานั่งหลบร้อนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีสระบัวอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีนกด้วยใช่ไหมคะมีนกหลายชนิดเลยที่มาลงยังหนองน้ำแห่งนี้นะคะ
ผมคิดว่าในอนาคตนี่นะครับถ้าทางการเปิดเชียงฟ้าเนี่ยนะครับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ด้วยการที่ทำเป็นห้องพิพิธภัณฑ์แสดงภาพเก่าของกิจการเหมืองถ่านหินเนี่ยครับจะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าโอ้โหภาพเก่านั้นบอกเราให้เรารู้เลยว่ามีการสร้างทางรถไฟอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยมีบ้านที่พักนะครับพนักงานระดับสูงนั้นเป็นผู้หลังนะครับเพราะว่าเขามีความรู้ในเรื่องการทำเหมืองถ่านหินเนี่ยเข้ามาปกครองเข้ามาดูแลกิจการของบริษัทบ่อถ่านหินศิลาสยามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในอนาคตมีการทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพเก่าแสดงชิ้นส่วนหรือว่าแสดงฐานหินส่วนที่เหลือให้เห็นบ้างเนี่ยนะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คงคุ้มค่าทางประวัติศาสตร์และก็ทางธรรมชาติด้วยนะครับมองอย่างยิ่งครับที่จะเป็นสถานีหนึ่งที่เป็นจุดแรกของการขี่จักรยานในการชมทั้งความงดงามทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติวิทยาครับคุณลิขิตครับ
ค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเขานะคะที่เหมือนกับจุดชมวิวซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอำเภอเคียนซาก็พยายามจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้อยู่นะคะถ้าหากว่ามีพวกที่ชอบผจญภัยปีนเขาเนี่ยนะคะในอนาคตก็จะมีจุดที่ปีนขึ้นไปแล้วก็ชมวิวที่ราบเคียนซาเนี่ยนะคะได้อย่างพานุแบบ360องศาเลยนะคะคุณธีรภาพกับดิฉันก็ขึ้นไปแล้วแต่เสียดายจังตอนที่ขึ้นร้อนมากเลยนะคุณธีรภาพ
ผมคิดว่าถ้าพัฒนาให้เป็นทางที่สำหรับขี่จักรยานเสือภูเขาก็ไม่เร็วนะฮะมาเส้นปลายนี่นะครับ
ค่ะ
ผมว่าน่าจะสะดวกทีเดียวนะครับ
ค่ะที่สำคัญคือพอเรายืนขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยเราเหมือนกับอยากมองมุมไหนของเชียงซาก็มองได้นะคะ
ครับแล้วก็ไม่ไกลจากบริเวณเกาะฐานหินนี่นะผมคิดว่าทางธรณีวิทยาของพื้นที่นี้มันน่าจะเป็นภาคใต้ทางวิทยาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ยังเป็นทางผ่านของความร้อนอยู่นะครับจึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนด้วยนะครับไม่ไกลจากก่อฐานหินด้วยนะครับเรียกกันว่าบ่อน้ำร้อนสองพี่น้องอยู่ที่บ้านสองพี่น้องตำบลคุ้มคมคอนนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและก็ทางสุขภาพของชาวบ้านมานานแล้วครับก็มีการพัฒนาคู่กันเลยนะครับทั้งบ่อน้ำร้อนสองพี่น้องกับบ่อฐานหินผมคิดว่าจะทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศหรือว่าจากต่างประเทศก็สบายสบายเลยครับสุดยอดครับ
ค่ะแล้วก็ไปลองสัมผัสน้ำมาแล้วนะคะคุณธีรภาพที่บ่อน้ำร้อนเหล่านี้เนี่ยอุณหภูมิกำลังสบายสบายประมาณสัก40องศาได้ค่ะคล้ายๆเวลาเราไปแช่อ่างน้ำร้อนในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแล้วน้ำเนี่ยเขาจะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วเด็กๆหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นก็จะมีความเชื่อนะคะว่าน้ำเนี่ยช่วยรักษาโรคผิวหนังได้คนที่ผิวหนังมีปัญหามีแผลผุพองหรือมีผื่นอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาตักอาบหรือว่าไปแช่บ่อกันนะคะถ้าหากว่าตัวนี้ได้มีการพัฒนาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักเนี่ยคิดว่าเนี่ยนะก็น่าจะมีชื่อเสียงเลยนะคะแล้วก็บ่อน้ำร้อนนี้เนี่ยก็ไม่ไกลจากส่วนของแม่น้ำตาปีนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำตาปีซึ่งในยามพระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยมากๆจริงๆเลยค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ครับถ้าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีคนทำสปาธรรมชาติจากบ่อน้ำร้อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยพวกผมอยากจะขออนุญาตเสนอแนะว่าถ้าออกแบบได้สวยแต่ว่าได้ดีนะครับก็จะสามารถที่จะดึงดูดกันได้มากซึ่งการออกแบบให้ดีเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องไปตกแต่งมันมากนะครับบางครั้งการออกแบบโดยการที่คำนึงถึงสภาพดั้งเดิมของธรรมชาติให้มากๆเนี่ยบางทีท่านที่อาจจะชอบมากกว่าที่จะไปใส่อะไรมากมายจนกระทั่งรกเลอะเทอะไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเสนอไปทางอำเภอไว้ด้วยแล้วกันนะครับคุณบิดาครับ
ค่ะแล้วก็เราไปเห็นหลายที่เนี่ยนะคะที่ได้มีการพยายามทำแล้วสวยงามมากเนี่ยนะฮะก็มีอยู่หลายที่แต่ว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะต้องขอให้หลายๆท่านเนี่ยนะคะเชิญผู้ที่มีความสามารถหรือมีความรู้ทางด้านธรณีวิทยาหรือมีความรู้ทางด้านอื่นๆเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติให้เหมือนเดิมให้มากที่สุดไม่ต้องไปปรุงแต่งมากมายนะคะอย่างเช่นที่หนองทุ่งทองเนี่ยนะคะส่วนของบ้านพักหรือส่วนของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยก็เรียกว่าหน้าตาพอดูได้นะคะแล้วก็มีศาลาที่ออกไปที่ตรงโค้งน้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะชมแม่น้ำตาปียามพระอาทิตย์ตกเรียกได้ว่าเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามนะคะที่สำคัญนะคะคุณธีรภาพแถวเนี้ยเขาเรียกว่าถิ่นนกน้ำเนี่ยเขาไม่ยอมให้เสียชื่อนะคะเวลาที่เราเอากล้องไปจับจ้องเวลาพระอาทิตย์จะตกเด่นแล้วก็มีต้นไม้เป็นฉากเนี่ยนะคะบรรดานกทั้งหลายไม่รู้ใครจ้างมานะคุณธีรภาพเขาค่อยๆบินผ่านกล้องหมดตัว2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยบางตัวก็บินผ่านโผล่ไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็หวังว่าช่างภาพหลายๆท่านถ้ามีโอกาสไปถ่ายนะคะคงจะได้เจอหน่วยบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่เป็นนกเหล่านี้นะคะที่จะมาคอยช่วยช่างภาพให้ได้ภาพงามๆขึ้นมาเราเก็บมาได้บ้างแล้วนะคะมีโอกาสก็จะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคุณธีรภาพ
เป็นการมาถึงวิทยานกน้ำหนองทุ่งทองใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะตัวบรรดานกเนี่ยเขาเหมือนถูกจ้างมานะคะไม่รู้ว่าเทศบาลได้จ้างหรือเปล่าเวลามีคนมาถ่ายรูปก็จะไปบินผ่านกล้องผ่านอะไรให้มันมีพร็อพประกอบฉากที่สวยงามนะคะทุกคนพอถ่ายเสร็จก็จะขำใครจ้างเข้ามาเนี่ย
แสดงว่าเป็นการรู้งานอย่างดีนะคร
ับ ใช่ค่ะรู้งานมากเลย
วิทยานหมายถึงว่าตรงนี้เป็นเขื่อนห้างล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองนะครับอยู่ที่ตำบลหัวต่อซึ่งความจริงก็ไม่ไกลจากบ่อฐานหินใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ในเขื่อนในเชียงการเหมือนกันคือแต่ว่าคนตำบลนะครับเราไปย้ายมาที่ตำบลหัวต่อนะครับเราจะแนะนำการท่องเที่ยวตำบลหัวต่อกันซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันนึงก็คืออุทยานนกน้ำหนองทุ่งทองผมได้นักเตือนครับเพิ่มมีภารกิจต้องกลับมาก่อนก็เลยไม่ได้ไปเห็นความงามที่เป็นวิญญาณอยู่นะครับ
ค่ะเพื่อไม่ให้ผิดหวังเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณธีรภาพแนะนำท่านผู้ฟังว่านกเนี่ยมีในช่วงเวลาไหนบ้าง
สำหรับนักดูนกนะครับอุทยานนกน้ำหนองทุ่งทองเนี่ยอยู่ในเขตท่าล่างสัตว์ป่า หนองทุ่งทองที่ตำบลเขาตอกอำเภอชุมพรนะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่สมบูรณ์ด้วยทั้งที่ทางการนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับจะมีนกนานาชนิดเดียวยกนิ้วหนามมาจากไซบีเรียมาจากบริเวณหนองทุ่งทองนี้นะครับโดยเฉพาะนกน้ำนี่นะครับเยอะมากๆเลยนะครับนกเป็ดผีนกแก้วต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะประชมได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นที่ที่มีผู้คนได้ทุกความน่ารักนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพิจารว่านะครับยังมีนกที่รู้งานอีกเยอะนะครับทำหน้าที่เป็นสายประชาสัมพันธ์ต้อนรับให้เราอย่างดีนะครับแล้วก็ที่ทราบจากคุณพิจารว่าเป็นจุดชมแม่น้ำตาปียามินที่สดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งทีเดียวใช่ไหมครับคุณพิจารครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ตลอดเส้นทางนะคะจากตรงหนองทุ่งทองเนี่ยนะคะวิ่งกลับมาที่อำเภอเชียงซาเพื่อที่จะไปยังสวนน้ำจันกระพ้อเนี่ยนะคะเราจะวิ่งโดยอยู่ขนานไปกับแม่น้ำตาปีนะคะช่วงนี้ค่ะในเวลาเย็นหน้าที่จะเดินทางที่สุดเลยไม่ว่าจะเดินทางโดยรถหรือบนจักรยานนะคะก็จะเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆตกลงแล้วก็มีต้นน้ำนะคะเป็นตัวตาแล้วก็มีภูเขาเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพระกาวอย่างดีเลยค่ะถึงข้างหน้าเราจะมาคุยกันเรื่อง
ต้น
จัน
กระพ้อกันดีไหมครับคุณอาจารย์ครับ
ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีชื่อเสียงนะคะนอกเหนือจากมีต้นจันกระพ้อแล้วนะสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ถือว่ามีกิจกรรมประจำปีทุกๆปีนะคะว่าจะเชิญชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวนะคะแล้วดิฉันจะมาคุยกับคุณชัยภาพให้หายคิดถึงค่ะในช่วงต่อไปก็คือช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์บางเด็กค่ะพักสักครู่ค่ะ
I'm so sorry.